subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax sabtiya bisha Maajana waa 7/20 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ciriiri iyo mashquul xooggan oo laga dareemay goobaha gaadiidka ee magaalada Nairobi kadib markii dadku ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada iyagoo ka cabsi qaba inay ku go'doomaan magaalada maadaama uu dalka galayo xiritaan horle.
Arrintan micnihii waxaa fiicnayd inuu madaxweynaha adiga 1 week ama three days oo kale baska u shisheeyo. Hadda caawa arintaa waxa meesha ka socda, caawa nin adeer kaani diray waxay ku sheeymaayo baska la socday xataa wax wadaala laayo.
Waxaa kalood maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada oo isna 2 maalin ee u dambeeyay uu kordhay kaysaska COVID-19. Maamulka dugsiga ku yaala magaalada la yiraahdo Leeds oo ku taala waqooyiga dalka Britain oo shaqadii ka fariisiyay macalin ardaydiisa u soo bandhigay sawir gacmeed uu ku sheegay inuu yahay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lana balanqeystay 2 xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea. 2 xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen. Qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa 10-bishii November ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray, markaasi oo uu qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF. Ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar. Sidoo kale 10 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada. Shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid a 2 tareen oo ka baxay dhabadii lagu talagalay islamarkaana rugmaday amaba guddoomay. Madaxweynaha Masar Jeneraal Cabdifatax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uul ka ah dhacdadan.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay bandowgii uu shalay galab qaybo ka mid ah dalka Kenya uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. Dhanka kale, markii uu soo baxay go'aanka bandowgaasi waxaa ciriiri iyo mashquul xooggan laga dareemay adeegyada gaadiidka ee isaga kala gooshi jiray caasimada iyo gobollada kale ee dalka, kuwaasoo durbadiiba bilaabay inay isaga baxaan magaalada iyaga oo ka baxsanaya inuu saameeyo bandowga oo dalkaasi ka dhaqangalaya maanta oo Sabtiya. Qadar Maxamed Xareed, wariyaha VOA Nairobi oo booqday goobaha laga raaco gaadiidka gobollada, ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
Markii uu shalay galab madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay bandowga iyo xayiraadda lagu soo rogay, dhaqdhaqaaqyadii iyo isku socodkii ilaa 5 gobol oo Kenya ka tirsan ayaa waxaa soo baxaya aragtiyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ka kala bixinayaan go'aanka madaxweynaha ee bandowga ku aadan. Dadka aragtiyadaasi qaba waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo qaar ka mid ah ay qabaan fikir ah in go'aanka madaxweynuhu uu ahaa mid kadis ah oo ay u baahnaayeen in maalmo ka hor loo sii sheego dadweynaha.
Qadar Xareed, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada joogta xafadda SLE oo ka shaqeysta. Wallaahi niyo, aniga shaqsi ahaanteyda galabta markaan maqlay madaxweynihii waddanka uu xiray, aad baan isugu nahay shaqsi ahaanteyda, sababtoo ah annaga dee meeshan aan ka shaqeysanaa tagsiilada nahay, dadka baska ku imaada kuwa diyaarada ku imaan waxaana kala qaadi jirna meelaha kala gegin jirnay. Hadda hadii layiri waddanku waa la xiray, haddii waxaa waaye afkii baa juqdiga baan taaganna. Waa kasoo wallahi arrintaas aad baa ugu naxalinayo madaxweyne. Waxaan leenahay niyo lockdown kan fadlan naga dhaaf noogu soo celiyay sidii hore aad igad laakiin kafiyo gabi ka jiro
magacaa ku bilow iyo sida uu aragtid go'aanadan bandowga cusub ee madaxweynaha uhuru
assalaamu alaykum magacayga wax la yiraahdo faadum maxamed salaad bandowga aad baa ugu xunahay xilli xun baan la ku soo kadiyay xilliga cibaadada xilliga rabadaanka baa lagu soo aadiyay marka aad iyo aad baa ugu xunahay
laakiin waxaan leeyahay cudurka baa batay oo ka hortag baa la sameynayaa madaxweynaha iyo dawladda sidaas leen
wallahi waxaan u maleynayaa de waxaan maleynaa cibaadadu markay badatay inuu cudurku tagi lahaa masaajidada markii laga quraan laga akhriyo lagu tukado waxaan u maleynayaa xanuunku inuu inaga tagi lahaa insha Allah waana rajaynayaa madaxweynuhu mar kale dib ugu noqdo oo yiraahdo muslimiintu masaajidadoodii salaadoodii kulli
anigu waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Xasan Faarax waxay noqotay sabooda noqotay arintan micnaheedu waxa fiicnayd inuu madaxweynaha adiga 1 week ama 3 days oo kale bas u shisheeyo hadda caawa aragtaa waxa meesha socda caawa nin aad arkaan jiray dad ku sheeymay bas kula socday xataa wax wadaa la leeyahay oo bas uu wado qoroolkeeda uu dhigay xataa qoroolka kala booday kulmiyo marka arinta waa nasaameynaysa sidaa waa la xiray siiskan jooy Cali caawa u dambaysan leeyahay
hase yeeshee qaar ka mid ah dadweynaha ayaa iyaguna taageersan go'aanka bandowga ee madaxweyne Uhuru kuwaasoo iyaguna qaba in go'aanka madaxweynaha ee bandowga uu yahay mid lagu badbaadinayo caafimaadka dadweynaha
magacaydu waa Cabdullaahi loodan waxoonee waa arin muhiim cudurku waa batay xaaladu waa xumaatay walnimada haya dadku way socdaan astaale way buuxsameen soo madaxweynaha waxa sagajiga waa arin fiican waa arin oo laga fikiray waa inay dhac doonto ma sha Allah waxaan sugnaa adiga fotoyn bingan ay aradan si fiican insha Allah
magacaydu maxamed aadan ciyaal weeye dadku siyaabo kala duwan bay u arkaan laakiin waxaan is leeyahay anigu fikir ahaan waxaan qabaa inay muhiim tahay hadii la yiri xanuunkii waa soo siyaaday inkastoo ay kadis ahayd oo ay fiicnayd in dhowr maalmood la siiyo dadka si maaragtay ay ugu diyaar garoobaan laakiin habeenkii 2 saac muqaayadaha in la xoro oo tirkan laga dhigo iyo inaan magaalada la soo geli karin laga bixi karin wax un kolay waxay ku qosantaa wax dadka badqabkooda iyo caafimaadkooda iyo lagu dhowrayo
magacayga waxa la aadan Cabdi Axmed Macriifa caawa xaalku waa kacsan yahay jawi dadka aad uu kacsan yahay transport la'aan baa jirta waxay raacaan dadka la yihiin kaafiirka dawladda sidii hore maaha waa ka sii adkaysay dadka shucuurtooda waxay diidanaan doonaan waxay ku rafaadsan yihiin sidii ay ku bixi lahaayeen kaafiirkana waqti ma haysaan dadkii rafaad badan baa ka jira xanuun badanna waa jira wadanka waxaan maqlaynaa inay isbitaalada ay buuxaan inuusan ICU jirin marka waxaan leenahay ilaahay dadka xal kheyr qaba uu keeno
durbadiiba markii uu soo shacbaxay go'aanka ku dhawaaqista bandowga ee madaxweynaha Kenya ayaa waxaa suuqyada gaadiidka ee caasimadda Nairobi laga dareemay mashquul xoogan oo ku aadan dhanka gaadiidka iyadoo la arkayay boqolaal qof oo ka walaacsan inay ku go'doomaan magaalada Nairobi kuwaasoo boostajooyinka gaadiidka laga raaco ee magaalada Nairobi isugu yimid waxaana dadkaasi ay u kala safrayeen magaalooyinka Garissa, Wajir iyo Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya inkastoo aysan ii suuragalin inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii safrayay mashquul iyo in gaariga uu ka togo darteed haddana waxaan boostaajada baska Muxsin ee xaafadda Islii aan kula kulmay Cabdiladiif Macalin oo ka tirsan shirkadda rakaabka ee Muxsin
marka haddii jawi uu isbedelay jawi aan ku bangaysanay shalay macnihii bari inuu baxo wuxuu dhamaa isbedelada madaxweynaha waddanka maanta hadlay marka wuxuu dhana wuxuu nooga dhigay hoos gelis sababtoo ah 9 saac buu hadlay midnayna wuxuu yiri shan county oo Nairobi ka mid tahay lama soo geli karo lagamana bixi karo marka waxaan isku daynaa haddii dadkii oo customka ahaa telefoonka aad u soo wacayay imaanayay wixii marka gaari in ka gaari karna inaan diro oo aan celinno waa dad culays badan aan dareemayna sababtoo ah dadkii oo dhan waxay damaan hal mar inay baxaan gawaarida hadda meesha joogtayna way iska yaraayeen jaam kaas oo badan un baa dhacay dadku aad buu tir badan yihiin dadka u badan ee caawa safraya waxay u safrayaan Garissa
magaalada Nairobi oo ka mid ah meelaha lagu soo rogay bandowga looga hortagayo cudurka coronavirus oo bilaaban doona 8 Fiidnimo ayaa walaaca ugu badan ee ay dadku qabaan waxaa ka mid ah dhinaca cibaadada maadaama uu soo dhow yahay ramadaanka dad badanna ay isku diyaarinayeen inay saacadahaasi cibaadeystaan Khadar Mahamud Xareed VOA Nairobi
Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa 2 maalmood ee u dambeeyay korday
kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 xilli gobolkaasi toddobaad ka hor laga khafiifiyay xayiraad muddo sareed. Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto ee dalka Canada.
Waxaa soo baxaya digniino kala duwan oo ku saabsan in gobolkan Ontario mar kale lagu soo rogo xayiraad marka la eego kororka kiisaska ee maalmihii lasoo dhaafay. Saraakiisha caafimaadka qaar ayaa sheegay in Ontario ay hadda wajahayso laba xanuun oo safmar ah oo COVID-19 iyo nooca kale ee asalkiisu ka yimid Ingiriiska ee loo yaqaano variantis. Nooca dambe ayaa hadda 50% ka ah kiisaska maalinlaha ah ee lasoo wariyo, waxaana la sheegayaa inuu ka faafis badan yahay kan kale. Jimcihii shalay ahayd waxaa laga soo wariyay gobolkan 2,096 kiis oo cusub oo COVID-19, halka Khamiistiina lasoo sheegay 2,380 kiis oo cusub. Waa kiisaskii ugu badnaa ee maalinlaha ah muddo laba bila. 16,536 kiis oo COVID-19 ayaa xilligan la diiwaangeliyey. Hal toddobaad ka hor kiisaska COVID-19 ee gobolkan wuxuu ahaa 13,200. Soomaalida ugu badan ee Kanada waxay degan yihiin gobolkan Ontario, waana gobolka uu sida aadka u saameeyey COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec oo ku jira kaalinta koowaad. Warbixin 10-kii bishan laga soo saaray Ingiriiska ayaa lagu sheegay in inta u dhexeysa 30% ilaa 100% uu viruska variantis ka dhimasho badan yahay viruska kale ee COVID-19. Dr. Axmed Cigaal ayaa xilli sii horreysay VOA-da u sheegay in walaaca ugu badan ee hadda gobolka uu wajahay uu yahay COVID-19 nooca loo yaqaano variantis.
Waa mahadsantahay Xuseen. Walaaca ugu weyn oo ay qabaan saraakiisha caafimaadka magaalada Toronto waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqdii iyadoo la ogyahay ilaa iyo 4,000 oo kays ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo ah variantigii cusbaa ee ka yimid originkiisii dalkaasi UK ama boqortooyada Ingiriiska, kaasoo ilaa iyo hadda loo malaynayo inuu yahay bilowga wejiga saddexaad ee COVID-19 maadaama la qiyaasayo tira ahaan inta ilaa iyo hadda la helay.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey in siyaasiyiin ahaan uu u muuqdo walaaca ay dareemayaan saraakiisha caafimaadka ee la xiriira kiisaska xanuunka COVID-19, gaar ahaan nooca variantiska.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan variantskan oo runtii walwal leh, nambarkii oo aad u sii kordhaya. Walwal fara badan ayaa jira dhinaca caafimaadka. Dadka majoritigoodu sida la sheegay inta u badan cudurka variantska ayaa laga helayaa kuwa hadda maaratay la tilmaamayo inuu ku dhacayo, nambarkana uu sii kordhaya. Marka taxadar weyn iyo walwal weyn baanu ka qabnaa. Waxaan doonaynaa, ma garanaysaayey, in marka ugu horeysa horta la helo irbadihii loo baahnaa tallaalka inay yaalaan, si markaas ma garanaysaay dadkii loogu bilaabo sidii loo dhammaystiri lahaa. Qorshaha premierku budgetkan uu ku darsado sidii maaragtay qof walba uu fasiinka u heli lahaa.
Dhowaan ayaa gobolkan, gaar ahaan magaalada Toronto, laga qaaday xayiraadii ahayd guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan. Sidoo kale waxaa la khafiifiyey xayiraadaha kale. Waxaa ilaa 10 la gaarsiiyey dadka bannaanka isugu imaan kara. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in la fadhiisto oo laga cunteeyo maqaayadaha kuwa leh meel bannaana oo dadku ay fadhiisan karaan. Dadka reer Ontario ayaa isugu jiray kuwa ku farxa arrinka oo u arka inay ka nafisayaan culayska xanuunka iyo xayiraadaha lagu soo rogay, halka kuwa kalena ay ka digeen in weli khatarta COVID-19 uu jiro. Waa kuwan qaar ka mid a Soomaalida Toronto oo ka mid a dadka qaba fikradaha kala duwan ee ku saabsan arrinkan.
Waa ku faraxsannahay furfuritaanka magaalada la furay oo xayiraadda la qaaday, sababtoo ah marka guri lagu jiro iyo markaad bannaanka aadi karto mar walba farqi u dhexeeyo in mar walba uun la taxadiro, laakiin farxadu waa in la furfuro oo magaaladii ama taqaan dadka la is arki karo, maqaadii la fadhiisan karo, cuntadii la cuni karo, marka waxyaaba badnaa nolosha ka mid ah la waayaa dib loo helaa.
Dad badan oo waxaa jira cudurka qabo oosan symptoms danba lahaynba iska socdo dadkeena ku faafinayo. Marka aniga ra'yi ahaan waxaa ila fiican inay dowladda isku degdeginin. Marka dowladda waxaa ka fiican inay mar walba ay fiiriyaan, ay hubsadaan. Waxaa fiican wixii la hubsado haddii laga qaadayo haddana waxa wada xaba soo socda ba samarkii dadku xawaaye samarka banaanka aadayaan dadka badana imaana kala sikanayaan dadana waxa jira xataa maaska xiran oo iska socda
talaalka covid 19 ayaa ka socda gobolka Ontario Soomaali badan ayaana kamid dadka ilaa iyo hadda qaatay laakiin kororka kiisaska ayaa go'aamin doona talaabada ay qaadi doonaan saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee ku aadan in loo baahan doono xayiraad hor leh iyo in kale Hussein Nur Haji VOA Toronto
gobolka Victoria ee dalka Australia ah waxaa laga qaaday xayiraada gobolkaasi saarnaa kadib markii gobolkaasi aan laga diiwaan gelinin wax kaysas ah muddo bil ah oo xiriira waxaa dib loogu noqday shaqooyinka xafiisyada iyo goobo kale warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
xayiraadahan la qaaday ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen mujtamaaca ku nool gobolkan Victoria iyadoo muddo dhowr bilood ah marba qayb la sii qafiifinayay hayeeshe waxaa hadda loo ogolaaday isu imaatinka goobaha banaanka ah oo awl tiro aad u yar ayaa ahayd iyo waliba booqashada in guryaha dadku ay booqan karaan tiro badan halka markii hore ay ahayd tiro go'an waxaa intaa dheer in shaqaalaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si buuxda ugu noqdaan shaqooyinkooda xafiisyada oo muddo laga maqnaa iyadoo lagu shaqeyn jiray guryaha haddaba xayiraadahan dhowrka ah ee maanta la qaaday ee gobolka muddo saarneed waxaa iiga waramaya Faarax Warsame oo si dhow ula socday kanana tirsan hoggaanka jaaliyada
arrinta ku saabsan isu imaashiyaha dowladdan hadda state kan Victoria waxay fasaxday in matalan dadka soo booqanaya gurigaaga waxaa laga dhigay ilaa iyo 100 qof inay gurigaaga iman karaan halka markii hore ay ka ahayd 30 qof oo kaliya sidoo kale dadka meelaha banaanka ah meelaha public ah isugu iman kara waxaa laga dhigay 200 oo qof halka markii hore ay ahayd ama ay ka ahayd 100 qof dhinaca dadka xafiisyada ama shaqada ku noqonaya waxaa laga dhigay 100% oo markii hore waxay ahayd 75%
go'aamadan hadda dowladda Victoria ay ka gaartay inay qaado xayiraadahan muddada dul saarnaa shacabka maxay ku saleysnaayeen markii hore
mar walba marka go'aamada dowladdu ay qaadanayso waxaa lagu saleeyaa isbeddelada iyo horumarka laga gaaray la dagaalanka xanuunkan oo hadda maalmihii ugu dambeeyay wax kaysas ah aysan soo bixin marka sidaa darteed ayay dowladdu xannibaadyada u fududeysaa
faraxo wax shuruudo kale miyaad dul saaran dadka dibadaha ku kulmaya sida baagaga ama goobaha lagu nasto ee xadiiqooyinka oo kale
marka dadka meelaha publica isugu imaanaya mar walba waxay ku xirnaanaysaa sida dadku ay ula diriraan xanuunkan haddii sida hadda xaalku uu yahay uu ku socdo dee mar walba in kor looga sii qaado dadka ma ahane hoos loogama dhigayo laakiin haddii xanuun uu soo baxo ilaahay nooma keene markaasi waxaa imaanaysaa marka in haddana dib loogu noqdo isteejyadii laga soo gudbay marka qaabkaas ayay dowladda Victoria ama dowladda Australia guud ahaan u shaqeeyaan
waxaa sidoo kale si xawli ah ku socda qaadashada talaalka kaas oo ay dowladdu sheegtay inay wax weyn ka bedeli karaan kala xirnaashaha iyo safarada waxaana muuqata in guud ahaan dalkan Australia uu ka socdo isticmaalka talaalka COVID-19 waxaana la dhigay dhammaan goobaha caafimaadku oo ay dadku isticmaalaan haddaba talaalkan ma yahay mid kaalin ka qaadan kara arrimaha weli isku cakiran ee dalkan Australia Faarax Warsame ayaan weydiiyey mar kale
talaalkii kaas oo isagana la filayo inuu wax badan ka bedelo xannibaadyada dadka hadda saaran mustaqbalka dhow hadii Ilaahay idmo.
Gobolka Victoria waxa uu kaga duwanaa gobolada kale ee dalka Australia xilligi sida weyn uu hayay cudurka COVID-19 iyadoo xayiraadyo aan adduunyada lagu arag meelaha qaar la dul saaray sida 9 daarood oo dhaadheer oo ku yaala bartamaha Melbourne oo ay deganaayeen Soomaali badan kuwaas oo muddo 14 cisho ah aan laga soo degin. Laakiin hadda gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa gobol ka adkaaday xakamaynta cudurka COVID-19, waxaana maalintii 3-aad muddo bil go' ah aan wax kiis ah laga diiwaan gelin cudurka COVID-19. Sababtaas ayaana keentay in meelo badan oo gobolka ka mid ah laga qaado xayiraadihii badnaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Leeds ee qoyga dalka Britain kana mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa dugsi ku yaala macallin wax ka bara waxa uu ardayda tusay muuqaal sawirada kartoonka ah oo uu sheegay inuu yahay sawirka Nabi Maxamed naxariisina madaliyo qurkiisa haatay. Arrintan ayaa xiisad ka dhalisay dugsigaas kadib markii ay waalidiin badani dibadbaxyo ka dhigeen dugsiga hortiisa. Maamulka dugsiga ayaa shaqadii ka fadhiisiyay macallinkii arrintaasi soo bandhigay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Abdul Xaafid Awil Ismaaciil.
Dalkan Britain waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin falalka noocan ahina kuma badna. Muuqaallo internetka la soo geliyey ayaa laga daalacday waalidiin dibadbaxaya oo ku baaqaya in shaqada laga eriyo macallinkaasi. Maamulaha dugsiga oo magaciisa la yiraahdo Gary Kibble ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay shilkan, waxaana sheegay in mid ka mid ah macallimiinta dugsigu uu xaal arintaasi ka bixiyey. Shaqadiina waa laga joojiyey macallinkaas oo baaritaan ayaa iminka ku socda. Maamulaha dugsiga ayaa sheegay in koorsadii lagu dhigayey mawduucan laga saaray. Wadatashina ay la sameynayaan jaaliyadaha kala duwan ee ardaydoodu dugsiga dhigato. Waa muhiim, ayuu yiri, in ardayda la baro diimaha kala duwan, laakiin waa in mawduuca si taxadir leh loo wajahaa. Sheikh Cabdicasiis Axmed Maxamed oo ah imaamka masaajidka ugu weyn magaalada Islow oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada London ayaan weydiiyey cawaaqibta ka dhalan karta haddii ay macallimiintu dugsiyadu isku dayaan sawiro ay ula jeedaan suubane Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee ee
nebiga karaamayntiisa weynayntiisa ilaalinta xuquuqdiisa iyo u heelintiisu waa waajib iyo kama dhibcaana oo saaran dadka muslimiinta. Haddaba haddii cidii nebiga ayaa flagaadiiso isagoon geyay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ba taas waxa waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay dadka ay wax baraan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baraan. Waxay u dhowdahay inay fikirkaasi ay ka tanaasulaan. Dowladda Ingiriisku tallaabada ay ka qaaday ninka sawirada nebiga calayhi salaatu wasalaam sawiray waa tallaabo aynu soo dhaweyneyno, inagana waxa laynooga baahan yahay inaynaan marnaba arintaasi cunfi iyo wax qalalaasa abuuraya aynaan kaga jawaabin.
Mid ka mid ah dadka dibadbaxaya oo magaciisa warbaahinta ugu sheegay Cabdalla ayaa sheegay in muuqaalka macallinkani ardayda la wadaagay ay carigelisay dhammaan muslimiinta caalamka ku nool. Cabdalla ayaa sheegay inuu waqtigani yahay xilli aanay dadku ka aamusi karin arrin noocan oo kale ah. Dadka degan magaaladaasina waxa ay sheegeen guddida iyo maamulka dugsiga in loo sheegay inay arrintani tahay mid aan loo dulqaadan karin. Dr. Cabdul Sheikh oo ah aqoonyahan degan magaaladaasi una dooda arrimaha muslimiinta ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in maamulka dugsigu dhayarsaday dareenka ardayda iyo waalidiinta muslimiinta ah, muuqaalkaasina uu meel ka dhac weyn ku yahay diinta Islaamka. Dugsigana ayaa ardayda dhigataa 107% waxay ka soo jeedaan bulshooyinka laga tirada badan yahay, waxaana u badan dadka muslimiinta ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Markana aan Xuseen Barre Aadan ka codsado inuu mar kale inoo dulmaro qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in la burburiyey lana balanqeystay laba xero oo ay ku noolaayeen qaxootiga Eritrea. Labadan xero ayaa ku yaalay gobolka Tigray ee ay dagaaladu ka dhaceen. qaramada midoobay iyo shaqaalaha gargaarka ayaa tan iyo bishii noofambar ay u suurtageli weyday in ay soo arkaan ama ogaadaan xaaladda xeryaha qaxootiga ee Tigray, markaasi oo u qarxay dagaalka u dhexeeyey dowladda Itoobiya iyo jabhadda TPLF. Ugu yaraan 2-3 qof ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Masar. Sidoo kale 10 qof ayaa lagu soo warinayaa inay ku dhaawacmeen dhacdada. Shilkan ayaa jimcihii shalay ka dhacay koonfurta dalka Masar kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid a 2 tareen oo ka baxay dhabbadii lagu talagalay islamarkaana rugmaday amaba guddoomay. Madaxweynaha Masar Jeneraal Cabdifataax Siisi ayaa sheegay in uu la xisaabtami doono cid walba oo mas-uulka ah dhacdadan.
Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
Taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil baahintiin idaacaddiina difmaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kooda dambe waa v o a oo dhammaan idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not afraid.